ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 25 აპრილია, ოთხ შაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში კიდევ ერთი ქართული ჯარისკაცი დაიღუპა. ბელორუსიაში ბრუნდება ევროკავშირის დიპლომატების ნაწილი. უკრაინის მთავრობა გერმანელ ექიმებს სთხოვს ტიმოშენკოს მკურნალობას. მით რომნიმ კიდევ 5 შტატის პრაიმერებში გაიმარჯვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. 24 აპრილს ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში დაიღუპა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე სერჟანტი ვალერიან ხუჯაძე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 31 ბატალიონის ჯარისკაცი გარდაიცვალა მოწინააღმდეგის მიერ დადებულ თვითნაკეთ ნახმზე პატრულირების დროს აფეთქებისგან მიყენებული ჭრილობების შედეგად. 35 წლის სერჟანტი 2004 წლიდან მსახურობდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში. ავღანეთის გარდა ვალერიან ხუჯაძე ერაყის სამშვიდობო მისიაშიც მონაწილეობდა. ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობისას 2009 წლიდან მოყოლებული საქართველოს ქვედანაყოფს ავღანეთში 16 ჯარისკაცი ჰყავს დაკარგული. იუწყებიან, რომ ავღანეთიდან ქართული სამხედროების დაუყოვნებლივ გამოყვანა კვლავ მოითხოვა ლეიბორისტულმა პარტიამ. ამ თემაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ბელორუსიაში ისევ ბრუნდებიან ევროკავშირის ელჩები, რომლებმაც თებერვალში დატოვეს მინსკი მართველი რეჟიმის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. ესტონეთის, ჩეხეთის და შვედეთის ელჩებმა უთხრეს რადიო თავისუფლებას, რომ ამ კვირაში აპირებენ მინსკში ჩასვლას. ევროკავშირის 27 წევრმა ქვეყანამ გაიწვია ელჩები ბელორუსიიდან მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმმა მინსკიდან წასვლას სთხოვა ევროკავშირის 2 ელჩს, რეჟიმის წარმომადგენლების წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციების გამო. დიპლომატები მინსკში ბრუნდებიან მას შემდეგ, რაც ლუკაშენკოს რეჟიმმა 15 აპრილს პატიმრობიდან გაათავისუფლა 2 ოპონენტი, პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ანდრეი სანიკოვი და მისი თანაშემწე დმიტრი ბონდარენკო. მოლდავეთმა რუსეთიდან გაიწვია თავისი ელჩი ანდრეი ნეგუდა, რომელმაც გააკეთა მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონ დნესტრის პირეთში რუსი სამხედროების დარჩენის მხარდამჭერი განცხადება. ნეგუდამ საინფორმაციო სააგენტო ITAR-თან ინტერვიუში გამოთქვა შეფასება, რომ დნესტრის პირეთიდან 1500 რუსი სამხედროს გაყვანა საფრთხე შეუქმნიდა მოლდავეთს და მთელს რეგიონსაც. მოლდავეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა იური ელიანკამ დღეს უარყოფითად შეაფასა ელჩის გამნათქვამი. პრემიერ-მინისტრმა ვლად ფილატმა გითხრა, რომ დანიშნავს ახალ ელჩს, რომელიც შეძლებს ღირსეულად წარმოადგინოს მოლდავეთის ინტერესები. უკრაინის მთავრობა გერმანელ ექიმებს სთხოვს უკაცრავად. უკრაინამ გერმანელ მედიკოსებს მიმართა თხოვნით გასინჯონ და უმკურნალონ იულია ტიმოშენკოს, რომელსაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული ციხეში მის მიმართ ტიმოშენკოს შეფასებით არასათანადოდ მოპყრობის გასაპროტესტებლად. უკრაინის საგარეო უწყების განცხადებით გერმანიის მთავრობას მიმართეს ოფიციალური თხოვნით ხელი შეუწყოს უკრაინაში გერმანელი ექიმების გაგზავნას. გერმანელმა სპეციალისტებმა ამ თვეში გასინჯეს ტიმოშენკო ხარკოვის ციხეში, სადაც ის 7 წლიან პატიმრობას იხდის პრემიერ-მინისტრობის დროს უფლება მოსილებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ტიმოშენკოს ადვოკატის განცხადებით, მან 20 აპრილს დაიწყო შიმშილობა მას შემდეგ, რაც სემეს და იძულებით წაიყვანეს საავადმყოფოში. უკრაინის ხელისუფლება ბრალდებებს უარყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მით რომნიმ კიდევ უფრო გაიმყარა პოზიცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. სამშაბათს მან გაიმარჯვა 5 შტატში, მათ შორის ნიუ-იორკის შტატში ჩატარებულ შიდაპარტიულ არჩევნებში ეწოდებულ პრაიმერებში. ამ წარმატების შემდეგ რომნიმ კრიტიკა მიმართა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წინააღმდეგ.
Tonight is the start of a new campaign დღეს საღამოს იწყება ახალი კამპანია ყველა ამერიკელის გასაერთიანებლად. მათი ვისაც ჯერა რომ მეტის მიღწევა შეგვიძლია. ბოლო 5 წელია კეთდება მაქსიმუმი, რის გაკეთებაც ბარაკ ობამას შეუძლია, მაგრამ ეს არ არის მაქსიმუმი, რის გაკეთებაც ამერიკელებისთვის არის შესაძლებელი. დღეს საღამოს იწყება ობამას წლების იმედგაცრუებათა დასასრულება.
განაცხადა რომნი ნიუ ჰემპშირის შტატში ქალაქ მანჩესტერში შეკრებილი მხარდამჭერების წინაშე გამოსვლისას. ექსპერტების უმრავლესობის შეფასებით ეჭვს თითქმის აღარ იწვევს, რომ სწორედ მით რომნი იქნება ობამას მეტოქე წლევანდელი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ისრაელის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროს გენერალ ლეიტენანტ ბენი განც მისივე თქმით არ შერა, რომ ირანი გადაწყვეტს ბირთვული იარაღის შექმნას. ბენ განცმა ისრაელის გაზეთ ჰაარეცთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ თეირანს ჯერ არ გადაუწყვეტია გადადგამს თუ არა გადამწყვეტ ნაბიჯს და დაამზადებს თუ არა ბომბს. ირანს უკვე აქვს ურანის 20%-მდე გამდიდრების უნარი, რაც მედიცინაშია გამოსადეგი მაშინ, როცა იარაღის დასამზადებლად საჭიროა ურანის 80%-მდე გამდიდრება. გენერალ ლეიტენანტ განცის თქმით, დიპლომატიური ზეწოლის და საერთაშორისო სანქციების კამპანია თანდათან არწმუნებს თეირანს ხელი აიღოს ბირთვული იარაღის დამზადებაზე. ბოლო რამდენიმე თვეა გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ ისრაელმა შესაძლოა პრევენციული სამხედრო დარტყმა განახორციელოს ირანის ბირთვულ ობიექტებს. და ბოლოს ისევ ერთი ცნობა საქართველოზე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყებამ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეობის მისიის ხელმძღვანელი ანჯეი ტიშკევიჩი. აფხაზური მხარის შეფასებით პოლონელი გენერლის პოზიცია კონფრონტაციულია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაუშვებელი ევროკავშირის მეთვალყურეობის მისიის ხელმძღვანელის უარი დააფიქსიროს საზღვრის პირა ზონაში განსაკუთრებულად მძიმე ინციდენტები, მათ შორის მკვლელობები და აფხაზური მხარის მიმართ პოლიტიკური შანტაჟის მცდელობები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ტიშკევიჩი ახდენს აფხაზური მხარის მიმართვების იგნორირებას და მოითხოვს აფხაზეთის ტერიტორიაზე ევროკავშირის მეთვალყურეობის დაშვებას. ამ მოთხოვნას დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყება უწოდებს არამართლზომიერს, რაც მისივე განცხადებით ეწინააღმდეგება სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის არჩენილ ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ავღანეთში საბრძოლო ოპერაციის შესრულების დროს კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.
ძირითადად არის თვითნაკეთი ნაღმები, რომლებიც მოქმედებს დისტანციურად. ოდესაც ისინი არიან როგორც გზებზე განთავსებული, ასევე გზის პირას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ გამოდის. რა არის ამის მიზეზი? საქართველოს საბავშვო ბაღებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ ვითარებას UNICEF-ი აფასებს.
ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად ეს არის ხოლმე გამოხატული ნაწლავურ ინფექციებთან მიმართებაში და დიარეულ დაავადებებთან, რაც არის ყველგან პრობლემა და მათ შორის საქართველოში 0-დან 4 წლამდე ბავშვთა ავადობის სტრუქტურაში.
საქართველოს საარჩევნო პროცესის მედიის მიერ გაშუქებას ევროკავშირი დააკვირდება.
საარჩევნო კულტურა უნდა გაძლიერდეს იმ მიმართულებით, რომ ხალხს იმედი ჰქონდეს სამართლიანი თამაშის, რომ დამარცხებასაც და გამარჯვებასაც აზრი აქვს და რა თქმა უნდა იყოს მზადყოფნა შედეგების მიღების.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. კოფი ანანი სირიაში შექმნილ ვითარებას სამწუხაროს უწოდებს. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში გავაგრძელებთ საუბარს ჯაზისა და კინემატოგრაფის ურთიერთმიმართების თემაზე. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ავღანეთში საბრძოლო ოპერაციის შესრულების დროს კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 1976 წელს დაბადებული სერჟანტი ვალერიან ხუჯაძე 31 ბატალიონის შემადგენლობაში აისაფის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ჰელმანდის პროვინციაში მსახურობდა. სამხედრო მოსამსახურე პატრულირების დროს მოწინააღმდეგის მიერ დადებულ თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქებისგან მიყენებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. უფრო მეტს, ქართველი სერჟანტის დაღუპვისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2009 წლის ნოემბრის, ანუ ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების მისიაში ჩართვის შემდეგ 16 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. 25 აპრილს სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობა წუხარებას გამოთქვამს 36 წლის სერჟანტის ვალერიან ხუჯაძის გარდაცვალების გამო. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ჰელმანდის პროვინციაში დისლოცირებულ ქართულ სამხედროებს პარტიზანებთან ბრძოლის სახით ურთულესი მისიის შესრულება უწევთ.
უჩვენო სპეციფიკა ისეთია, პარტიზანული ომის სპეციფიკა, რომ ის ადამიანი ერთ მომენტში არის სამოქალაქო პირი და შეუძლია ყოველდღიურში უცბად გახდეს შეარაღებული თავდამსხმელი. ძირითადად არის თვითნაკეთი ნაღმები, რომლებიც მოქმედებს დისტანციურად. როდესაც ისინი არიან როგორც გზებზე განთავსებული, ასევე გზის პირას და მიმართულია ბორტზე გვერდიდან მოხვდეს ამა თუ იმ მანქანას, რომელიც გადაადგილდება.
სწორედ ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამი ქართველი სამხედრო მიმდინარე წლის თებერვალში. ამ ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებით ავღანეთიდან რამდენიმე დღით ადრე დაბრუნებულმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ქართველი სამხედროები საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად იღებენ იმ გამოცდილებას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის საწინდარია. უფრო ადრე, 2011 წლის აპრილში მისიაში მონაწილე ქართველი სამხედროებისა და საქართველოს სარგებელზე ნატოს ტელეარხის ჟურნალისტებს პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავაც ესაუბრა.
ეს საშინელი ფასია, მაგრამ ეს ფასია, რომელსაც მხოლოდ ჩვენ, საქართველო კი არა, მთლიანად კოალიციური ძალები ეხდიან. სიკვდილი და ჭრილობები საშინელებაა, მაგრამ ეს არის ჯარისკაცის ცხოვრება. ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, თუ რატომ ვართ აქ, რა არის ჩვენი მიზანი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც ახალგაზრდა, ახლა დაბადებული არმიისათვის. ჩვენ მართლაც შევისწავლით ყველაფერს და ეს ძალიან სასარგებლოა ქართული შეიარაღებული ძალებისათვის.
ეს იყო პოლკოვნიკი ნიკოლოზ ჯანჯღავა, რომლის მოსაზრებას ქართველი სამხედრო ექსპერტების მნიშვნელოვანი ნაწილი იზიარებს. თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ყოფილი რექტორი გიორგი თავდგირიძე საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირების ფონზე ქართველი სამხედროების ყოფნას ავღანეთში განიხილავს, როგორც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს.
ესეთ თეთრებასაც ვითარებაში საქართველოს აუცილებლად ჭირდება მყარი საერთაშორისო გარანტიები. მყარი საერთაშორისო გარანტიების მოპოვების ერთ-ერთი გზა არის კონტინგენტის სიდიდე ავღანეთში. ფაქტიურად ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები იღუპებიან საკუთარი სამშობლოსათვის.
ამასთან გიორგი თავდგირიძის თქმით, ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ საქართველოს კანონმდებლობით საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია, ანუ საჭიროა სამხედრო მოსამსახურის თანხმობა. ამჟამად ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე აისაფის ოპერაციაში 916 ქართველი ჯარისკაცი მონაწილეობს, თუმცა უკვე გადაწყვეტილია წლის ბოლომდე მათი რაოდენობის ერთი ბატალიონით, ანუ 750 ჯარისკაცით გაზრდა. ამ გადაწყვეტილების გამო საქართველოს მთავრობას ბევრი აკრიტიკებს, მათ შორისაა სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი.
რაც უფრო მეტია კონტინგენტი, რიცხოვნობა, მით უფრო მეტია შანსი, რომ მოხდეს ასეთი ტრაგედია. კი, ჩვენ უნდა ვეთქვით გვერდში ნატოს, უნდა მონაწილეობდეთ აისაფის ოპერაციაში, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს უფრო ნაკლები მასშტაბის და უფრო მეტნაკლებად სიმბოლური. ამასთან ის შეიძლება იყოს სხვა დონის, ანუ სამხედრო ინსტრუქტორების სახით ყავდეს მედიკოსების შტაბის ოფიცრები და ასე შემდეგ. და შეიძლება ნაკლები სამხედრო, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ ამ ანტიპარტიზანულ ბრძოლებში.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ ავღანეთში ქართველი სამხედროები ძლიერი კოალიციის შემადგენლობაში პარტიზანების წინააღმდეგ იბრძვიან. რუსეთთან დაპირისპირების შემთხვევაში კი ქართულ სამხედროებს თავად მოუწევთ პარტიზანების როლში ყოფნა და გაცილებით ძლიერ მოწინააღმდეგესთან დაპირისპირება. შესაბამისად, დაბალია ავღანეთში მიღებული გამოცდილების ეფექტიანად გამოყენების ალბათობაც. სამხედრო სფეროს სპეციალისტები ასევე იწუნებენ ავღანეთში მყოფი სამხედროების სოციალური უზრუნველყოფის სისტემას, რომელიც არა
სასამთავრობო ორგანიზაციის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრის თამარ აკუბარდიას თქმით, არ ითვალისწინებს ვეტერანის სტატუსსა და რამე სახის რეგულარული შემწეობის გაცემას.
გადაწყვეტილ შემთხვევაში არის 10000 ლარი. გადაწყვეტილ შემთხვევაში თავდაცვისამინისტრო იღებს გადაწყვეტილ დაგდალვის ხარჯებს და პლუს ერთჯერადი კომპენსაცია გადაიხდება 15000 ლარი ოჯახს დაღუპულის.
ამბობს თამარ აკუბარდია, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს გამგეობის წევრი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. აპარაკოს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. 25 აპრილს ცნობილი გახდა კონკრეტული მიზეზი, რის გამოც აფხაზეთის მხარემ 24 აპრილს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში გალში დაგეგმილი მორიგი შეხვედრა ჩაშალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეურაცხმყოფელი პოზიციის გამო აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ანჯეი ტიშკევიჩი. რატომ გაუბრაზდა სოხუმი პოლონელ დიპლომატს და გამოსავლის რა გზები არსებობს ამ ეტაპზე? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 25 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია იგნორირებას უკეთებს განსაკუთრებით მძიმე ინციდენტებს საზღვრისპირა ზონაში და არ აღრიცხავს მაგალითად მკვლელობის ფაქტებსა თუ აფხაზეთის მხარის პოლიტიკური შანტაჟის მცდელობებს. ამონარიდი განცხადებიდან.
ტიშკევიჩის ხელმძღვანელობით მოქმედი ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია აშკარად არ არის განწყობილი, რომ განახორციელოს მიუკერძოებელი მონიტორინგი და ობიექტურად შეაფასოს პროცესები, რომლებიც ემუქრებიან რეგიონის უსაფრთხოებას. ბატონი ტიშკევიჩის სათანადო ყურადღების მიღმა დარჩა არაფორმალური შეიარაღებული ჯგუფების შექმნის პროცესი საქართველოს ტერიტორიაზე, რაზეც იუწყებოდნენ მთელი რიგი ქართველი პოლიტიკოსები.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების მტკიცებით პოლონელი დიპლომატი უკანონოდ მოითხოვს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის შეშვებას აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რაც ეწინააღმდეგება მედვედევის სარკოზის შეთანხმებას. თავისი მოქმედებით და ხშირად აშკარა უმოქმედობით ბატონი ტიშკევიჩი ფაქტობრივად ჩაშლით ემუქრება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ეფექტიანობას, ნათქვამია სოხუმის მერ 25 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, და იქვე აღნიშნულია, რომ აფხაზეთის მხარეს დაუშვებლად მიაჩნია ტიშკევიჩის შეურაცხყოფელი გამოხდომები, რომლებიც აფხაზი ხალხისა და სახელმწიფოს უპატივცემლობას გამოხატავს. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამასთან ეხო კავკაზასთან საუბრისას დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიაჩესლავ ჩირიკმა ადასტურებს, რომ 24 აპრილს გალში დაგეგმილ შეხვედრაზე აფხაზეთის მხარეს სწორედ ანჯეი ტიშკევიჩის გამო არ გამოცხადდა და რომ ასე იქნება მანამდე, ვიდრე პოლონელი დიპლომატი კვლავაც იმონაწილეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებში. ირკვევა, რომ ტიშკევიჩის მისამართით უკმაყოფილებამ, რომელიც ჩირიკბას ხმით თანდათან იკრებდა ძალას, პიკ ჟენევის მოლაპარაკებების ბოლო 19 რაუნდზე მარტის ბოლოს მიაღწია და სავარაუდოდ დემარშიც უკვე კარგახანია იგეგმებოდა. ამის დასტურად ვიაჩესლავ ჩირიკბას მიერ დაახლოებით ორი კვირის წინ გაკეთებული განცხადებაც გამოდგება. სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე მან თქვა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე სწორედ ანჯეი ტიშკევიჩის აქტიურობით დაიბლოკა საქართველოს სპეცსამსახურების მიერ განხორციელებული მკვლელობების თემის წამოწევა.
ჩემ შეკითხვაზე თუ რატომ არ გაკეთდა ეს, ტიშკევიჩმა გვიპასუხა, რომ ეს გააზრებული პოზიცია. შეუშვით ევროკავშირი აფხაზეთში და მაშინ ვილაპარაკებ თქვენს მკვლელობებზე, თქვენს გვამებზეო. ეს მეტად ცინიკური პოზიციაა. და აფხაზეთის მხარემ განაცხადა, რომ ფაქტობრივად შანტაჟის გამომხატველი პოზიცია პირდაპირ მოახდენს გავლენას ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელის მონაწილეობაზე გალის შეხვედრებში.
მას შემდეგ სოხუმის პოზიცია როგორც ჩანს კიდევ უფრო განმტკიცდა და როგორც უკვე ვთქვით, 24 აპრილს აფხაზეთის მხარემ გალის შეხვედრა ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად ჩაშალა. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლის ძიების მიზნით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში 25 აპრილს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. შეხვედრის შემდეგ კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ სოხუმის პოზიციის შეცვლის იმედი გამოხატა.
ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს პოზიცია იქნება გადახედილი და რომ შესაძლებელი იქნება ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების და შეიძლება პარალელების ისევე გაგრძელება, როგორც ახლა მიმდინარეობდა. ეს გულისხმობს უნებლივია იმას, რომ ევროკავშირის დამკვირვებელ კომისიას იქნება საშუალება თავისუფლად მონაწილეობა ამ ფორმატებში შეუფერხებლად, ისევე როგორც ეს ხდებოდა ამანამდე.
Գրեու սակմետա սամինիստրո սոխումիս դեմարշիս միղման Մոսկովիս խելց էրաս խետավս դա ացխադեպց ռոմ թուկի սամշի դոբո մոլապ արկայովիս պրոցես սապտխե դայեմ ուգրեպա թելի պասուղիս գվլուպաս ծորետ Մոսկովս ունդա դայեկ իսրոս. Սալում եմ.
Սիտի մատլոբա լելա, այս իղո լելա կունջուլիա, իս պիրդաբիր էթերսի ճավորդո տպիլիսի ստուդիի դան։ Կենք լավ ռադիո տավիս ուպլեպաս ուսմենտ տպիլիսի ստրոյիտ տրամետի սատի դա ծխրամետի ծութիա։ Սակարտոլոս բագա բաղեպշի գայրոս պավշտա պոնդիս, յունիսեպիս միր, չատարաբուլի կլևիս միխադվիտ, պավշտա հիգիեն ուրիմ տգոմարյովա դամակմաղ օպիլեպելի, ինպրաստրուկտուրակի միշնոլովնատ կասա ունջով էսաբելի Գայրոս պավշտա պոնդիս կլևիս միզանս Սաբավշո բաղեպշի ծղլիս սանիտարիիսը դա հիգիենիս մխրիվ արսաբուլիմ դգոմարովիս շեպասեված արմուատ գենդա։ Մոնիտորենքի ռոգործ սաջարո իսեկ էրձո խութաս որմոցտա թոտխմետ բաղշա ուտարդա։ Կլևիս շետագեպիս պրեզենտացիակի
Սուպտած գլիս խելումիսած ուդոմոպա մոցեսրի գեպուլի սանիտարուլի գանձի, ստորի հիգիենուրի գցևա։ Եսիս կոմպոնենտը բիարոմլեպից սկոլոմ դելի ասակիս բավշույս գանվիտարեպաս ուզրունել գոպս։ Գայրոս բավշտապոնդի դա ինտերես դա համդենա դակմաղ օպիլեպ սակարտվելու սաբավշո բաղեպշի ամխրիվ արսեպուլի վիտարեպաս աերտաշորիսոս տանդարդեպս, ռագահում ջոբես դա տղեմդ է տար արջեպը գադա ուջրել պրոբլեմատ։ Մոնիտորինգի դետա կալակսադար գյունիպշի խուտաս Կուլավիս միխետույթ սաբավշո բաղեպշի սանիտարուլից էրդիրլեպիս 80% չիմ դգոմարյովը կաղում ջոբես է բուլիա, 12% չիկի կասաղում ջոբես է բել։ Թումցատու յունիսեպիս ծինաստարի անգարիշիս պոտոյպս ճավխետատ, ռոմոսեց բավշո Համարուգուլովաց ստորետ ամաս գուլիս խոպս ռոտեսաց գոյուբնեմա։
Սակարտոլում ունդան գադացույտոս, ռամդենետ միսաղեպի է, կանվիտարեպուլ է, Սակարտոլոս թույս, Սաբավշո բաղշի, այամ ասակոբրիջ գուպշի, այամ տիպիս
Պրոբլեմա սաբավշո բաղեպշի պիրսաբան է բիսրավոտենովաց, իս սվելից էրտիրի դան մոշոր է բիտտկաս, թան իսետ սիմաղլեզ է, ռոմոսած բավշի վերստուտեպա դա սվելտեպա։ Համարուգուլավա իմ ասաց ուսվամ
սխասրոմ, ունդա մի վիտես շենոբաշի ծալկ են դգամս սանիտարով գանչիր, դա ունա իսարգեպլոս։ Ալազեմ ձիմեն դգոմարեովա իխո ռաջալեջ խումշի իմ ծխետա տիանեջ։ Ձխլիս դգոմարեովիս մի խետույթ ձիմեն դգոմարեովա իխոք ախեջի իսև ռաջալեջ խումշի իմ ծխետա տիանեջ
Սոպլիս բաղեպշի պրոբլեմա ծղալմո մարագեպաց, մակալիտար ծոպլ ծղարոստավշի ծղալս էզոտան սաբավշո բաղի շենոբաշի խելի թեզի դեպիան։
Ծղալի ռատքմա ունդա արձխել դեպա, նորմիս մի խատույ ծղալի ունդա ծղել դեպոտես, զամտաշից արձխել դեպա, ունդա ի բանդն են պավշեպի, այդ ծղելի ծղելի սխրիպ ձալին ձիմերդ գոմարեովա կալակիս սաբավշո բաղեպշի
Թբիլիսի բաղեպս ուկե էրթի ծելիա մերիաստան արսեպուլի Թբիլիսիս բագա բաղեպիս մարդույս սագենտոս մոնիտորինգիս ճուպի ամոցմեպս, եմ թխվատու արամատի շեպասեպեպի յունիսեպիս կուլայվիս դասկունեպս։ Թբիլիսիս բագա բաղեպիս մարդույս սագենտոս ծարմամատ գենելի իրինը ռուխացի ամբոպսրում դետակալակիս բաղեպշի ինպրաստրուկտուրա բոլոդրո սակրնլբլատ կաղում ջոպեստա, թումցա չեմբա սաբավշո բաղեպի ռոմլեպսաս ես պրոբլեմա ջերաց արմու գուարեպիատ։
Ունդա սանիտարու դոնեզը, սարեմոնտո սամուշավեպի է չասատարեպելի դա, ու ամազը ծրուն ավտխունուբրիվի ամագրան մեզ արիս դրոյի սամբավի։
Հոգորիարի զեմուտ տախսենեպի կարեմը պակտորեպիս ծիլի ավադոբաշ, կասագութրեպիտ մաշին թուես պավուշտավադոբասեխեպ մոտ մաղալի մաչվենելի։
Սղալի դա սանիտարի էր գախլ տասերը գարեմոս պակտովեպի, խարիս խիանիս ասմելի սղալի, դա կարգի սանիտարի ուլիպ իրոբեպի դա հիգիենա։ Ուելա զեղպրում նիշնելով նատես արիս խոմ է գամոխատուլի
UNICEF-ის მიერ ჩატარებული კვლევა საბავშვო ბაღებში წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის საკითხების შესახებ შევსებული სახით მალე დაიბეჭდება. მასის შენიშნებით და მოსაზრებებით დაემატება, რომლებიც მისმა ავტორებმა 25 აპრილს საქართველოს პარლამენტში გამართულ შეხვედრაზე მოისმინეს. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქებას მედიაში არასამთავრობო ორგანიზაციები შეისწავლიან. მედია მონიტორინგს ევროკავშირი აფინანსებს და გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს. მონიტორინგის ეტაპობრივ შედეგებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოველკვირეულ პროგრამაში განიხილავენ. პროექტისთვის 450,000 ევროა გამოყოფილი. მედია მონიტორინგის ამ ახალი ეტაპის დაწყება 25 აპრილს საგანგებო პრესკონფერენციაზე გამოცხადდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
4 სამთავრობო ორგანიზაცია დააკვირდება ქართულ მედიას, ტელევიზიებს, პრესას, რადიოებს და ინტერნეტ გამოცემებს და წარმოადგენს დასკვნას, თუ როგორ შუქდება საარჩევნო კამპანია, როგორც საპარლამენტო, ასევე საპრეზიდენტო და უშუალოდ საარჩევნო პროცესი. მონიტორინგის მიზანია შეფასდეს გაშუქებული მასალის რაოდენობა, ასევე თვისებრივი და შინაარსობრივი მხარე. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა აღნიშნა 25 აპრილს პრესკონფერენციაზე, ევროკავშირი ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოებას მედიის მონიტორინგში, რათა მესამე სექტორი დაეხმაროს საზოგადოებას ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში. ფილიპ დიმიტროვი იმედოვნებს, რომ ევროკავშირის მცდელობა ეფექტიანი იქნება.
საარჩევნო კულტურა უნდა გაძლიერდეს იმ მიმართულებით, რომ ხალხს იმედი ჰქონდეს სამართლიანი თამაშის, რომ დამარცხებასაც და გამარჯვებასაც აზრი აქვს. და რა თქმა უნდა იყოს მზადყოფნა შედეგების მიღების, რაც დემოკრატიის ამოსავალი წერტილია. რა თქმა უნდა ამის მიღწევა რთულია, თუ არ არის განცდა, აღქმა იმისა, რომ ხალხი კარგად არის ინფორმირებული, რომ ადამიანებს ხელი მიუწვდებათ ინფორმაციაზე, რომ ვინმე ხმა არ არის დახშული, რომ არ არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ მას, ვისაც პოზიციის გამო ხატვა სურს, შეიძლება გარიყული აღმოჩნდეს. და ამიტომაც ასე მნიშვნელოვანია მედიაზე დაყრდნობა.
It is so important to rely on the media.
განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა. მას ავით ქართული მედიის განვითარების, საზოგადოების სწორი ინფორმირების და მთლიანობაში დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობის მცდელობით, წინასაარჩევნოდ გამჭვირვალე, დაბალანსებული და ობიექტური მედია გარემოს შექმნის იმედი აქვს გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელს ჯეიმი მაკგოლდრიკს.
Using civil society and using international organizations, we believe that
სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ გვჯერა, რომ გავაუმჯობესებთ ქართული მედიის ხარისხს. მედიის მონიტორინგი ხელშეუწყობს უფრო მაღალი სტანდარტისა და პროფესიონალიზმის დამკვიდრებას, რომელიც გადამწყვეტია ამ საპარლამენტო, შემდეგ კი საპრეზიდენტო არჩევნების წელს. ვფიქრობ, სიღრმისეული განვითარება, როგორც მაუწყებლების, ასევე ინდივიდუალური ჟურნალისტების, ცენტრალური ნაწილია დემოკრატიის ჩამოყალიბებაში.
ახლა ვთქვათ, რომ მედია მონიტორინგს განახორციელებენ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, რომელიც ტელევიზიების პრაიმ ტაიმში საარჩევნო საკითხების გაშუქებას დააკვირდება, პრესას სამართლიანი არჩევნების შეისწავლის, რადიოებს ინტერნიუს საქართველო, ხოლო ინტერნეტ მედიას საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. მედია მონიტორინგი მომავალი კვირიდან უნდა დაიწყოს პირველი ეტაპი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებას ითვალისწინებს დეკემბრამდე გასტანს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ნინო ლომჯარიამ განაცხადა, მსგავსი მონიტორინგი უპრეცედენტოა, თუნდაც დაკვირვებისთვის გამოყოფილი დროის თვალსაზრისით. წინასაარჩევნო პერიოდში მონიტორინგი 2010 წელსაც განხორციელდა და მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მედია გაშუქებას სწავლობდნენ. 2011 წელს კი ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროკავშირის დაფინანსებით და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით სოციალური და ეკონომიკური საკითხების მედია მონიტორინგი ჩაატარა, რომლის შედეგების პრეზენტაცია 25 აპრილს გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელი საარჩევნო წელი არ იყო, იყო საარჩევნო კანონმდებლობის ფორმირების წელი, ამბობს ნინო ლომჯარია. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მისი ორგანიზაცია საარჩევნო თემების გაშუქებას აკვირდებოდა.
ყველაზე ნაკლები გაშუქება ამ თემებისა საინფორმაციო გამოშვებებში რუსთავიორისა და იმედის არხებზე მოდის. შემდეგ უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც ნაკლებ პასიური იყო ნოემბრის თვემდე ამ საკითხების გაშუქებით, თუმცა ნოემბერი-დეკემბერი იგი გაცილებით უფრო გააქტიურდა და გაცილებით მეტი დრო დაუთმო საკითხების გაშუქებას და ყველაზე დიდი წილი მოდის ტელეკომპანიამ მაესროსა და კავკასიაზე, რომლებმაც ვაქტიურად 90% საერთოდ გაშუქებული დროისა დაუთმეს არჩევნების გაშუქებას.
Ნოლომ ჯარიას განცხადებით, რაოდენობრივი გაშუქების გარდა საინტერესო იყო შინაარსობრივი ანალიზი, რომლის მიხედვითაც შემდეგი ტენდენცია გამოიკვეთა. საინფორმაციო გამოშვებები გაცილებით დაბალანსებულია ვიდრე საავტორო ток-შოუები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესების, მათ შორის არჩევნების, მედიის მიერ გაშუქების თემას ჩვენ სულ მალე კიდევ დაუბრუნდებით. სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული დისკუსია დღეს. თუმცა მანამდე რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. საქართველოში საღამოს 7:30-ში სრულდება. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
24 აპრილს ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში დაიღუპა ქართველი სამხედრო მოსამსახურე სერჟანტი ვალერია ხუჩაძე. ავღანეთიდან ქართველი სამხედროების დაუყოვნებლივ გაყვანა კვლავ მოითხოვა ლეიბორისტულმა პარტიამ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყებამ აფხაზეთის ტერიტორიაზე არასასურველ პირად გამოაცხადა საქართველოს ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი ანჯეი ტიშკევიჩი. ბელორუსიაში ისევ ბრუნდებიან ევროკავშირის ელჩები, რომლებმაც თებერვალში დატოვეს მინსკი მართველი რეჟიმის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. უკრაინამ გერმანელ მედიკოსებს მიმართა თხოვნით გასინჯონ და უმკურნალონ იულია ტიმოშენკოს, რომელსაც შიმშილობა აქვს გამოცხადებული ციხეში. მოლდავეთმა რუსეთიდან გაიწვია თავისი ელჩი ანდრეი ნეგუტა, რომელმაც გააკეთა მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონ დნესტრისპირეთში რუსი სამხედროების დარჩენის მხარდამჭერი განცხადება. ავღანელი გენერალი დაუდ ვაფადარი აცხადებს, რომ 13 პაკისტანელი და არაბი ექსტრემისტი მოკლეს ღასნის პროვინციაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციისას. მით რომნიმ კიდევ უფრო გაიმყარა პოზიცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ისრაელის შეარაღებული ძალების შტაბის უფროს გენერალ ლეიტენანტ ბენი განც მისივე თქმით არსჯერა, რომ ირანი გადაწყვეტს ბირთვული იარაღის შექმნას. ნორვეგიელი ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ანდერს ბერინგ ბრეივიკი, რომელიც აღიარებს შარშან მოწყობილი ერიშებისას 77 ადამიანის დახოცვას, უარყოფს ფსიქიატრიულ დასკვნას მისი შეურაცხადობის შესახებ.
სიღო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით დაიწყო პროექტის განხორციელება. ტელეკომპანიებისა და საზოგადოების საინფორმაციო პრიორიტეტების შესაბამისობის კვლევა წინა საარჩევნო პერიოდში, ასე ეწოდება ამ პროექტს. კვლევის ავტორებმა უკვე შეაჯამეს პირველი ორი კვირის შედეგები. რა სურათი გამოიკვეთა და რა მნიშვნელობა აქვს ტელეკომპანიების პრიორიტეტების შესაბამისობას საზოგადოების ინტერესებთან? ამ თემაზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მედიის კვლევების ხელმძღვანელი გიორგი ჯოლოგუა და გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. გთავაზობთ დისკუსიას.
კვლევა ხორციელდება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და პროექტის შინაარსი გულისხმობს მონიტორინგს 7 ტელევიზიის მთავარი საინფორმაციო პროგრამების. პირველი ორი კვირის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ ტელევიზიების მიერ ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებული ორი თემა იყო: პირველი, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტი საქართველოს რეგიონებში, ხოლო მეორე ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხები.
ეს ყველა ტელევიზიისთვის?
ეს იყო, დიახ, 4 ტელევიზიის შემთხვევაში ყველაზე მკრივი თემა, ასე ვთქვათ, იყო საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტები რეგიონებში, ხოლო 2 ტელევიზიისთვის იყო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება.
და ეს 4 ტელევიზია არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი რუსთავი 2, იმედი და რეალ ტივი და 2 ტელევიზია მაესტრო და კავკასია. რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს მსგავსება ტელევიზიების პირველ თემებს შორის?
იმაზე მიანიშნებს, რომ ჩემი აზრით ეს საარჩევნო კამპანია დაწყებული და ის ჯგუფი ტელევიზიებს, რომელიც აშუქებს პრეზიდენტის ვიზიტს რეგიონებში, თან აშუქებს საარჩევნო კონტექსტით, არაადეკვატური დროის, ასე ვთქვათ, დათმობით ძალიან ხანგრძლივი სიუჟეტებია, ეს ნიშნავს, რომ ისინი იმართებიან და გაგანია წინა საარჩევნო კამპანია მიდის. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ტელევიზიებს, რომელიც აშუქებენ ივანიშვილთან დაკავშირებულ საკითხებს, ნუ ბუნებრივია აქ იზრდება სიმპათია ერთი მხრივ ივანიშვილის მიმართ, მეორე მხრივ მაინც გონია, რომ ეს გამოწვეულია იმითაც, რომ რაღაცა ბალანსი უნდა არსებობდეს და ისინი იმ ბაზარზე მუშაობენ, რომელსაც აინტერესებს ივანიშვილის ბედი, ასე ვთქვათ. ეს ბაზარი საკმაოდ დიდია და მოთხოვნილია ხონა იმისა რომ გაიგონ თუ რა ხდება ივანიშვილის მოქალაქეებს დაკავშირებით, ის როგორ მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, რა თქმა უნდა დიდია ინტერესი, ხო?
მანო გიორგი, რაც შეეხება საზოგადოების გამოკითხვის შედეგებს, თბილისში გამოიკითხა 400 მოქალაქე, ხომ არ განაპირობა შეკითხვის ფორმამ თვითონ, რომ აი ახლა საარჩევნო წელიწადია, ის რომ ასე იწება შეკითხოთ, ამიტომ ის რომ საარჩევნო პროგრამები და მათი გაშუქება არის პირველ ადგილზე იმ თემებს შორის, რომლითაც საზოგადოება ინტერესდება.
შეიძლება ეს პასუხი იყოს განპირობებული შეკითხვიდან გამომდინარე, ვინაიდან შეკითხვაში კონკრეტულად არის მითითებული თუ რა თემაზე აინტერესებს საზოგადოებას ინფორმაციის მიღება წინა საარჩევნო პერიოდში, ანუ იმისთვის რომ არჩევნებისთვის იყოს საზოგადოება მეტად ინფორმირებული და აქედან გამომდინარე ლოგიკურიც არის, რომ რესპონდენტებს ქონდეთ სურვილი მიიღონ მეტი ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პროგრამები და მათი გაშუქების შესახებ.
არის ხოლმე ასეთი დილემა, ჟურნალისტები დგებიან ასეთ დილემის წინაშე, რისი ცოდნა სჭირდება მათი აზრით საზოგადოებას და მეორე საკითხი არის რისი ცოდნა სურს საზოგადოებას. ამასაც უნდა გაეწიოს ხოლმე ანგარიში. რა სპეციფიკა აქვს წინა საარჩევნო პერიოდში საზოგადოების ინფორმირებას?
მე მგონია პროგრამებთან დაკავშირებით რა ჭირდება ჩვენი გაგებით და რა სურს, ეს კორელაცია, ანუ ასე ვთქვათ, შევხედოთ ამ შემთხვევაში და ემთხვევა მნიშვნელოვნად ერთმანეთს. მე მგონი საკმაოდ რო გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებიდან იმისათვის, რომ ჩვენ მივხვდეთ, რომ პროგრამას აქვს მნიშვნელობა. ხლა ბერჯერ მომისმენია ესეთი შეხედულებები ჩვენ საზოგადოებაში, მათ შორის ჟურნალისტურ წრეებში, მათ შორის პოლიტიკოსებში, რომ რამ შეობა რას დაწე პროგრამაში, ეს ვაინც არსებით გავლენას არ ახდენს. მთავარია როგორი კაცი ხარ, ან რამდენად მაგარი ხარ, ან რამდენად შეგიძლია ვიღაცას მოერიო, ან მაგარ სიტყვა სიტყვი, ან ხმაგ აქვს ბოხი, ან რა ვიცი, ესეთ გამტყმელი ხარ და ასე შემდეგ. მაგრამ ხლა ფიქრობ, რომ გარკვეული სახე პოლიტიკოსის, აი ესეთი მაგარი ტიპის, ასე თქვა, შენარჩუნებულია ჯერჯერობით ქართულ რეალობაში, მაგრამ ამას დაემატა ისიც, რომ ცოტა მე მგონი ყუვა საჭიროა, ხომ? ვითარება ფიქრობ საკმაოდ შეცვლილია, ამას გძნობენ მათ შორის ოპოზიციონერები და თუ დააკვირდით ეს დილემა, რომ სად უნდა გადაწყდეს ბედი, ქუჩაში თუ პროგრამით ხელში თუ ბიულეტენით ხელში, ბოლო დროს ოპოზიციის მთავარი ნაწილი გადაიხარა იქითკენ, რომ როგორი რთულიც არ უნდა იყოს საარჩევნო გარემო, ესე გაყალბების ალბათობები, უმსგავსო ქცევები, პოლიციის გამოყენება, ზოგჯერ კანონის გვერდის ავლით და ასე შემდეგ. მიუხედავთ ამ ყველა პრობლემისა, ისინი ამბობენ, ჩვენ მაინც არჩევნებით უნდა მოვიდეთ და არ ლაპარაკობენ რაღაც სხვა სცენარებზე, რაც ძალიან სწორია. და რატო არ ლაპარაკ, ის კი არ არის, რომ ვიღაცას პასუხისგებლობა მოემატა თუ გაეზარდა. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს კვლევაც აჩვენებს, რომ ინტერესი საზოგადოების გაზრდილია სწორედ იქითკენაც, რომ შენ რომ მოხვალ, რას შემთავაზებ, რა გინდა, რა პროგრამა გაქვს, რა იდეები გაქვს, როგორ გააკეთებ ამ იდეებს. ეს არ არის მარტო ის, რომ შენ მხოლოდ დაწერო, ანუ უნდა დაგიჯერო ჯერთი რომ დაწერ და მეორეც ერთი როგორ გააკეთებ იმას, როგორ როცა რომ დაწერ, ხომ? ეს აჩვენებს ეს კვლევა ზუსტად ამას და მე ძალიან მომწონს ესეთი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად რეალისტური, ძალიან პრაქტიკული მიდგომა არის ჩვენი საზოგადოების. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საზოგადო გაიზარდა. ამიტომ ჟურნალისტებმაც უნდა სწორედ დაუბრუნდეთ კითხვას, უნდა აუბან ამას მხარი და ჩვენც ვიფიქროთ, რომ მეტი ვილაპარაკოთ, მეტი გაუხსნათ გზა იმათ, ვისაც აქ ინტერესი აქვს. ჩვენ ვიზით მოვიდეთ ხელისუფლებაში, მივცეთ საშუალება ილაპარაკონ კონკრეტულ პროგრამებზე.
ანა გიორგი, ასეთი კვლევები გულისხმობ მედია მონიტორინგს, პატნი ლაშაც მონაწილეობდა ადრე, ტარდება ხოლმე და რა არის ამის ეფექტი, რა რისთვის არის და ვისთვის არის?
მედია მონიტორინგი ტარდება იმისთვის, რომ პირველ რიგში მივიღოთ ის ინფორმაცია, რასაც ვეძებთ, ანუ ამ შემთხვევაში რომ დავადგინოთ თუ რა არის თითოეული ტელევიზიის მიერ ყველაზე ინტენსიურად გაშუქებული თემები
და შესაბამისობა რაც იყო, ხო, მიზანი ინტერესებთან საზოგადოების.
ეს არის, დიახ, ეს არის მეორე კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ამ კვლევას აქვს ორი ძირითადი მიზანი. ერთი, რომ დაადგინოს თუ რა თემები შუქდება ყველაზე ინტენსიურად ეს მედია მონიტორინგით, ხოლო მეორე თემა არის, რომ დაადგინოს შესაბამისობა ამ თემების საზოგადოების ინტერესებთან და მოთხოვნებთან.
და შემდეგ რა ხდება? დადგინდა რომ თქვა არის შესაბამისი ან არ არის შესაბამისი. თქვა ტელევიზიებთან თანამშრომლობთ, დისკუსია გაქვთ შემდეგ თუ რა საპირებთ ეს ვიჩიო ახალი დაწყებული.
ეს შედეგები ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვრცელდება საჯაროდ, ასევე გადაეგზავნება ტელევიზიებს და დიდი იმედი გვაქვს რომ ისინი გამოიჩენენ კეთილდნებას, რომ გაითვალისწინონ საზოგადოებების მოთხოვნები. და იმეც ვიქონიებთ რომ დროის განმავლობაში შეიძლება დაემთხვეს კიდევაც საზოგადოების ინტერესები და ის ინფორმაცია რასაც ტელევიზიები მათ აწვდიან.
რამდენიმე ამოცანა არის, როცა ხდება გაკეთება მონიტორინგი, ანუ კვლევა როგორი არის მედია არჩევნების დროს. პირველი გვეძლება საშუალება საზოგადოებას დავინახოთ რამდენად თავისუფალი არის ტელევიზია. ეს იძლევა საშუალებას შემდეგ საზოგადოებამ განახორციელოს კონტროლი, გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება პირო ინდივიდუალურად. იცოდნენ ეს რა არის, რაც თავისთავად არის გარკვეული საშუალება მოხდეს მედიების მოქცევა პატეოსან კალაპოტში, ასე ვთქვათ, იქ სადაც სიმართლეა იმ კალაპოტში, კალაპოტისკენ დაბრუნებას უბიძგებს, როცა საზოგადოება ხედავს, როგორც ვატყუებ. ეს კი არა, ეს უნდა გადა. ბევრი, როდესაც ესეთი კვლევა დაიდება მაგიდაზე და გარკვეული ნაწილი მედიის ამაზე ღიად საუბრობს, ეს აიძულებს იმ ნაწილს, რომელიც ითხუება, დაბრუნდეს იმ კალაპოტში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გარდა ამისა, მონიტორინგი იძლევა ასევე საშუალებას, რამდენად იცავენ მედიები კანონმდებლობას, რომელიც ძალიან სპეციფიურია საარჩევნო პერიოდში. მედიას არა მარტო უფლებები აქვს, განსაკუთრებით ვაპარაკობ ახლა მე ხას უსვამ საარჩევნო პერიოდზე, მას აქვს მოვალეობებიც, უნდა მოიქცეს, ის უნდა მოიქცეს გარკვეულ ჩარჩოში. საარჩევნო კანონმდებლობა, მედია კანონმდებლობა განსაზღვრავს ამ ვალდებულებებს, რამდენი წუთი დაუთმონ რეკლამას, როგორ უნდა გადაანაწილონ რეკლამა, როგორი უნდა იყოს ბალანსი, თქვა ერთს რო ალაპარაკებ, მეორესაც უნდა მიცე საშუალება, რომელ დრო უნდა დაუთმო, რამდენი ასე თქვა ფასი როგორია რეკლამის, დებატები როგორ უნდა მოაწყო და ასე შემდეგ, და ვინ უნდა გაზომოს, უნდა გაზომოს დამოუკიდებელმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც იტყვიან, რომ იცი რა, ეს ესეა, ეს ესე არ არის. შემდეგ ეს არის კარგი ბერკეტი იმ ორგანიზაციებისთვის, რომელმაც რეაგირება უნდა მოახდინოს, ვიღაცა ხო აკონტროლებს, ასე ვთქვათ, რამდენად იცავენ საარჩევნო კანონმდებლობას არჩევნების დროს, იმიტომ რომ მედიის თავისუფლება მართლა ძალიან დიდი ღირებულებაა, ამავე დროს მას კიდევ ვიმეორებ, გააჩნია გარკვეული მოვალეობები. ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას თუ ეშლება, წახვიდე და დახვრიტო, ხო? მას უბრალოდ უნდა მიუთითო, არსებობს სხვადასხვა ბერკეტები იმისათვის, რომ მედია იყოს სიმაღლეზე, მოწოდების სიმაღლეზე. კიდევ ხას უსვამ, რომ ბევრი უნდა იყოს ასეთი კვლევები, განსხვავებული ფოკუსით, და ეს იქნება ძალიან კარგი ჩვენი ქვეყნისთვის და საზოგადოებისთვის იმისათვის, რომ გავითარდეს.
ანუ გიორგი, ბევრი უნდა იყოს ასეთი კვლევები, მალაშემ თქვა, რა ინფორმაცია გაქვთ კიდევ, რა კვლევები ტარდება მედია მონიტორინგის თვალსაზრისით წინა საარჩევნო პერიოდში?
საერთაშორისო ორგანიზაცია IFES გამოაცხადა სულ ორი კვირის წინ საგრანტო კონკურსი წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგთან დაკავშირებით. გაეროს განვითარების პროგრამა განახორციელებს, ვიცით, რომ საინფორმაციო პროგრამების წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგს, ხოლო დანარჩენი პრაიმ ტაიმ ეთერის მონიტორინგზე არის გამოცხადებული კონკურსი, საგრანტო კონკურსი. ასევე ველოდებით, რომ საერთოდ ამ პერიოდში ხდება ხოლმე წინა საარჩევნო კონკურსების გამოცხადება და ველოდებით, რომ ახლოს მომავალში უნდა გამოცხადდეს რამდენიმე კონკურსი. ჩვენ ვიცით, რომ მეცხრე არხი ჩაირთვება მალე და აუცილებლად მოხდება მეცხრე არხის მონიტორინგი. ჩვენ თავიდანვე გვაქვს 7 ტელევიზიაზე ეს მონიტორინგი, უბრალოდ ველოდებით, როდის გავა ეთერში მეცხრე არხის საინფორმაციო პროგრამა. თუ ამ პერიოდში არჩევნებამდე რაღაც ახალი ტელევიზია გაიხსნება, ან აუცილებლად განიხილება ამ ტელევიზიის დამატების საკითხი.
კონსტანტინე, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მედიის კვლევების ხელმძღვანელი გიორგი ჯოლოგუა და გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. გადაცემა საერთაშორისო თემატიკით ვაგრძელებთ. კოფი ანანმა, გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივმა წარმომადგენელმა სირიაში ამ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას სამწუხარო უწოდა დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში გაიმართა. ანანის თქმით, იგი შეშფოთებულია მიღებული ცნობებით, რომ სამთავრობო ძალებმა ავტომატური იარაღით რამდენიმე ადამიანი დახოცეს ცენტრალურ ქალაქ ჰამაში. კობალი გლეკაძე განაგრძობს თემას.
გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე გამოსულმა კოფი ანანმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა დამასკსა და სირიის ოპოზიციას, რათა დაიცვან 12 აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. დახურულ კარსმეგმა გამართული თათბირის შემდეგ გაეროს რამდენიმე მაღალჩინოსანმა, მათ შორის სამშვიდობო საქმიანობის დარგში გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ჰერვე ლატსოუსმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ამ ორგანიზაციაში სუზან რაისმა განაცხადეს, რომ სირია ცდილობს შეზღუდოს სადამკვირვებლო მისიის შემადგენლობა სირიაში.
Mr. Latsous reported that the Syrian government
Patan Malatsous ma mogaxsena, rom Siriis khelisupleba muari utkhra sumtsire ert damkvirobels misi tsamomavlobis gamo da aseve Siriis khelisuplebam ganatskhada rom ar daushobs Siriashi gaero sadamkviroblo misi shematkelobashi iqnan im kvaqnebis samomadgelebi romlebits demokratiuli Siriis megobartta jgubshi shedian rats gaeros tolsesrisit sruliat daushobelia.
He underscored that from the UN's point of view this is entirely unacceptable.
Siris megobarta jgubshi gaertianebulia 14 sakhamtsipo, mat shoris Amerikis sherte muli shtatebi, didi britaniti, saprangeti, saudis arabeti, turketi da qatari. Qola es sakhamtsipo atskhadebs, rom Siris prezidentma Bashar Asadma dakarga legitimuroba. Demokratiul opozitsiaze 13 tvianis samkhedro ierishebis gamo, ramats kveqana samukhalako omshi chaitria. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში სუზან რაისმა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ სირიის ხელისუფლება, რომელსაც პასუხისმგებლობა ეკისრება ცეცხლის შეწყვეტაზე, განზრახ ხაჭიანურებს სირიაში სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას.
Well, I will speak for the United States as I have been saying over the course of the last
შეერთებული შტატების სახელით ვაცხადებ, რაც ბოლო დღეების განმავლობაში მომხდარი გარემოებების კვალობაზეც მითქვამს, რომ ჩვენი მოთმინება ამოიწურა. ის ფაქტი, რომ ძალმომრეობა გრძელდება 12 აპრილის ეგრეთ წოდებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, არამხოლოდ დაუშვებელი, არამედ დასაგმობია და ჩვენ ძალიან კაფიოდ განაცხადეთ, რომ ხარს ვუჭერთ დაბალანსებული სამხედრო მისია გაგზავნილიყო სირიაში და რომ თავრობას ეკისრება ძალადობის შეწყვეტის თვითი. ასევე კაფიოდ განაცხადეთ, რომ ორივე მხარემ უნდა შეწყვეტოს ძალადობა და მისცეს საშუალება დამკვირვებლებს იმოცრალონ თავისუფლად და შეუფერხებლად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობა.
უკანასკნელი ძალადობის თაობაზე, როგორც სახელმწიფო მედიის, ისე ოპოზიციის განცხადებით გავრცელებული ცნობების თანახმად, დამასკში სამი სირიელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და სულ მცირე სამი კაცი დაიჭრა დედაქალაქში დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად.
კოპალ ეკლეკაძე მისაუბრა სირიაში შექმნილ ვითარებაზე, რომელსაც, როგორც სიუჟეტშიც მოისმინეთ, კოფი ანანი სამწუხაროს უწოდებს. გამარჯობა გადაცემას, ახლა კვლავ თბილისს უბრუნდებით. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი იმყოფება ლადო გუდიაშვილის მოედანზე. ჩვენი რადიოსმენელმა იცის, რომ ამ მოედანზე უკვე რამდენიმე თვეა რეგულარულად ტარდება საპროტესტო აქციები, რომელთა ორგანიზატორები და მონაწილეები თვლიან, რომ მერიის მხრიდან ამ მოედნის რეაბილიტაციის თუ რეკონსტრუქციის ინიციატივა მოედანს ავთენტურობას დაუკარგავს და მოშლის ისტორიული ძეგლების პირვანდელ სახეს. დღეს ილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გუდიაშვილის მოედანზე უკვე დაიწყო ერთ-ერთი ნაგებობის რედაქციის შენობის დემონტაჟი. საპასუხოდ დღეს იქ სპონტანური საპროტესტო აქციაც დაიგეგმა. ამ ყველაფერზე გვიამბობს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თახნიშვილი, რომელიც, როგორც თვით უკვე ადგილზე იმყოფება. ნინო, გისმენთ, რა სურათია აგოდიაშვილის მოედანზე ამ მომენტში?
საღამომშვიდობის სალონა მიესალმები ჩვენს რადიოსთანსაც. ასე ვთქვათ, აქცია აქ დაახლოებით 7 საათისათვის არის დაგეგმილი, ამიტომ აქციის მონაწილეები თუ სპონტანური აქციის მონაწილეები შეკრებას მხოლოდ ახლა გაიწყებენ. მე ახლა ვდგავარ გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ლიტერატურული საქართველოს შენობის წინ გაკეთებულ, ასე ვთქვათ, სახელდახელო გოდესაც, რომელსაც ახლა ამ მომენტისათვის ბოხლომიადებს, თუმცა ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებიც აი აქ სკვერში იკრიბებიან ყოველ საღამოს, ამბობენ, რომ უკვე ორი დღე არის ისინი, ანუ გუშინდა დღეს ხედავენ იმას, რომ 4-5 ადამიანი მოდის აქ და ერთ-ერთ ოთახში შეიძლება ვთქვათ კედლებს ასუფთავებენ. ამ დროისათვის მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა ისინი მაგალითად გუშინ საღამოს 9-ის ნახევრამდე მუშაობდნენ ლიტერატურული საქართველოს ერთ-ერთ ოთახში. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ საზოგადოების მთავარ მოთხოვნას წარმოადგენს ის, რომ ისტორიულ მოედანზე მდებარე შენობები დაუყოვნებლივ გამაგრდეს და მოედნის იერსახის შენარჩუნება წარმოადგენს მათთვის მნიშვნელოვან ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორს და აცხადებენ, რომ ფასადები უნდა განახლდეს მათი ავთენტურობისა და სიძველის შენარჩუნებით. უბრალოდ გეტყვით, ჩვენ შევახსენეთ, რომ გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობა ნაგებობები დღევანდელი მდგომარეობით თბილისის განვითარების ფონდის საკუთრებაა და ამდენ, როგორც თბილისის მერიაში აცხადებენ, თბილისის მერისა და ფონდის თანხმობის გარეშე გუდიაშვილის მოედანზე არანაირი სამუშაო არ განხორციელდება და მათ პრიორიტეტებს, როგორც ისინი ამბობენ, წარმოადგენს გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე ისტორიული შენობების სრულად შენარჩუნება. თუმცა უნდა შევახსენოთ, რომ უკანასკნელი თვეების განმავლობაში არ ერთი აქცია გამართა სახელწოდებით გაამაგრე გუდიაში, რომელშიც არ ერთმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მარტის ბოლოს, ეს რაღაც რამდენიმე კვირის წინ, თქვის განვითარების ფონდსა და კომპანია ირაო მაკნატ გუდიაშვილს შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც გუდიაშვილის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები განხორციელდება და ხელშეკრულების თანახმად ინვესტორი უფლებამოსილია გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობებზე დამტკიცებული პროექტების მიხედვით სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელოს და იგეგმება შენობების კონსტრუქციული გამაგრება და ისტორიული ფასადების რესტავრაცია. როგორც მერის პრესამსახურში აი ამ საღამოს აქ წამოსვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე მითხრეს, ამჟამად საინვესტიციო კომპანია შენობების სარესტავრაციო და გამაგრების პროექტებზე მუშაობს და ჯერჯერობით წესით არანაირი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყებული არ უნდა იყოს, რადგან მიმდინარეობს ამ პროექტებზე მუშაობა. და ის თუ რა აკეთდება და ვინ აკეთებს ეს ორი დღეა გუდიაშვილზე რა სამუშაოები ხორციელდება, ამის გასარკვევად მერის პრესამსახურმა ნუ მინიმუმ ერთ დღიანი ვადა ითხოვა, ანუ მოგთხოვეს, რომ ხვალ მიგვემართა მათთვის სწორედ აი ამ ანალოგიური კითხვით. აი აქ ნელა იკრიბება უკვე ხალხი და განსაკუთრებულ აქტივობას უკვე ალბათ რამდენიმე წუთში 7 საათიდან ველით. სალომე.
დიდი მადლობა ნინო, ეს იყო ნინო თარხმიშვილი, რომელმაც როგორც ნინო გვითხრა, გოდიაშვილის მოედანზე იმყოფება ახლა, ისე იქ საპროტესტო აქცია ამ წუთებში იწყება. ნინო მოედანზე დარჩება და ჩვენ შუაღამის გადაცემაში ვრცელ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ დღევანდელი აქციის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი უცხოეთს მიმაშურებთ. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება ერთ კურიოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლიდან. როგორც ცნობილია, და ეს ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, მიტ რომნი სულ უფრო იმყარებს ნომინატად დასახელების შანსებს. სიუჟეტი კი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გვთავაზობს, რომნის ერთ-ერთ ყოფილ კონკურენტს ეხება, ჰერმან კეინს. კეინი ჯერ კიდევ დეკემბერში გამოეთიშა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლას, მაგრამ ამერიკელებს და არამარტო მათ თავი დაამახსოვრა ერთი გამონათქვამით.
ეს გამონათქვამი უზბეკეთს ეხება. აი, როგორ წარმოთქვა ჰერმან კეინმა უზბეკეთის სახელწოდება ინგლისურად, უზბეკისტან. ჩანაწერი გაკეთებულია შარშან ოქტომბერში, როცა ჰერმან კეინს მაშინ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახლებისთვის მებრძოლს ჰკითხეს, მზადა თუ არა უპასუხოს ჟურნალისტების შეკითხვებს, რომლებითაც შეეცებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის მსურველი ამხილონ რაღაცეების არცოდნაში. დაუშვათ, იცის თუ არა ჰერმან კეინმა ვინაა უზბეკეთის პრეზიდენტი? კეინის პასუხი:
I'm ready for the gotcha questions. And they are already starting the conversation.
სადვარ ჩამჭრელი შეკითხებისთვის და უკვე იწყება მათი დასმა. თუ შემეკითხები, ვინ არის უბეკი ბეკი ბეკი სტანის პრეზიდენტი, კი პასუხებ: არ ვიცი, თქვენ იცით? მე კი ვიტყვი, როგორ შექმნის ეს თუნდაც ერთ ახალ სამუშაო ადგილს.
How's that going to create one job?
ამ პასუხმა როგორ ჩანს ბევრი გაამხიარულა, რადგან ჩანაწერი ვირუსივითაა მოდებული ინტერნეტს. თუმცა ჰერმან კეინის წინასაარჩევნო ბრძოლიდან გამოთიშვის მისასი ეს პასუხი არ გამხდარა. კამპანიას ბოლო მოუღო რამდენიმე ქალთან კეინის ცოლშვილიანი კაცი ზედმეტად ახლო ურთიერთობაზე ცნობების გავრცელება. მას შემდეგ რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ ბრძოლას იუმორისტული მუხტი მოაკლდა, თანდათან იკლებს დაძაბულობაც, ეჭვს თითქმის არ იწვევს შიდა პარტიულ არჩევნებში მით რომნის გამარჯობა. მაგრამ ერთი რამ მაინც არ შეცვლილა: სულ ახახანს გაირკვა, რომ ჰერმან კეინმა არც ახლა იცის, ვინაა უზბეკეთის პრეზიდენტი. საქმე ისაა, რომ ჰერმან კეინი მიწვეული იყო ცნობილ პოლიტიკურ სატირულ ტელეპროგრამაში, ყოველთვიური შოუ ჯონ სტიუარტთან ერთად, და პასუხობდა სატირიკოს ჯონ ოლივერის შეკითხვებს. კეინის თქმით:
There is no way you can know the head of state.
შეუძლებელია იცნობდე დედამიწის ყველა, თითქმის 200 სახელმწიფოს ხელმძღვანელებს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დაიმახსოვრო მათი სახელები, მაგრამ უზარმაზარი დრო დაგჭირდებოდა იმის გასახსენებლად, ვინ არის უზბეკისტანის ლიდერი.
All of your time trying to remember who's the head of Uzbekistan.
უზბეკისტანად ჰერმან კეინმა როგორც მსმენელი ხვდება, უზბეკეთი მოიხსენია. ამის შემდეგ მას შოუში თხოვეს: ახლა მეც გითხარით, ვინა უზბეკეთის პრეზიდენტიო? პასუხი:
President of Uzbekistan.
როგორც მოისმინეთ უზბეკეთის პრეზიდენტის სახელმა, როგორმა არც ამჯერად გაიშხერა. შემდეგი შეკითხვა: მაშინ შიდა პარტიულ არჩევნებში მონაწილეობისას არ იცოდით, ვინა? და არც მას შემდეგ გაგიგიათო?
I did go and look it up. And at one point,
წავედი და მოძებნე და ერთხანს ვიცოდი კიდეც მისი სახელი. მაგრამ იმის გამო რომ ყოველდღე არ ვიყენებ, ისევ დამავიწყდა.
It's gone again.
აღიარა ჰერმან კეინმა, გულწრფელობას მას ნამდვილად ვერ წართმევ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. დღევანდელ გამოშვებაში პროგრამის ავტორი ვახო ხვიჩია გააგრძელებს საუბარს ჯაზისა და კინემატოგრაფის ურთიერთმიმართების თემაზე.
გასულ 4 შაბათს კინოსა და ჯაზის ურთიერთობაზე ვისაუბრე. მოკლედ რა თქმა უნდა, რამდენიმე ჯაზური თემა გავიხსენე ამერიკელმა რეჟისორებმა საკუთარ ფილმებში რომ გამოიყენეს. მაშინაც ვთქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ ჯაზგარეული ფილმები ათასობით გადაუღიათ. მიუზიკლის გვარი საგნებავთ მხატვრული თუ დოკუმენტური. შესაბამისად შვიცუთში მხოლოდ ზოგიერთის ხსენება თუ მოახერხე. ჰოდა გებრიელი ლუკმა ბოლოსთვის მოვიტოვე და ორი მათგანი დღეისთვის შემოვინახე, რომლებიც განსაკუთრებით მიყვარს. უფრო ზუსტად კი მუსიკა ამ ფილმებიდან. ამ კომპოზიციებს შეგნებულად არ ვუწოდებ კინომუსიკას, გნებავთ საუნდტრეკს, როგორც ფილმის შემადგენელ ელემენტსა თუ მელოდიურ დანამატს. მარტივი მიზეზის გამო, ამ სტატუსის გარეშეც ჯაზის ისტორიაში შექმნილ ულამაზეს თხზულებებს შორის მოვიაზრებ. პირველი ფილმი 1987 წლის იესტა გახლავთ, რომელიც მერი ლამბერტს ეკუთვნის. მისი სახელი უბრალოდ ცნობისთვის ვახსენეთ, თორემ ისე დიდი ვერაფერი რეჟისორი ბრძანდება. ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ტრილერებს იღებს ხოლმე და არც მან და მაინც ხეირიანს. სიესტაც ასეთივე ფილმია, ეროტიკულ ფსიქოლოგიურ დეტექტიური ბუნების. ზოგს რომ სასტიკად მოსწონს, ამბობენ ფანტასტიკურიაო. მე კი ძალიან მომინდობენ, მაგრამ მაინც ვერაფერი გაუგი. აი ფილმისთვის შერჩეული მუსიკა კი სულ სხვა ამბავია. მაქვს ეს დისკი. ზედი მკაცი სახელი აწერია, რომელიც ჟურნალმა დაუმბითმა ერთხელ ამგვარად დაახასიათა. ჯაზის ინტელექტუალებად აღიარებულ მუსიკოსებზე გაცილებით ღრმა და ეროდირებული ვინმეაო. მარკუს მილერი გახლავთ ეს ბატონი. არადა ფილმისთვის მუსიკის შექმნა და არანჟირება თავიდან სულ სხვა ჯეილს. მალს დევისს ევალებოდა, რომელიც ახალგაზრდა მილერს რახანია იცნობდა, ალბომი ტუტუს გამოცხობას მოესწროთ. ადგა და დახმარებისთვის უმცროს მეგობარს მიმართა. მალს დევის ჩვევა ჰქონდა, რამდენიმე ნოტს აიღებდა ხოლმე ხასიათის შესაქმნელად და შემდეგ მისი ბენდის წევრებს თავად უნდა ევარგათ, დამოუკიდებლად გადაეწყვიტათ რა და როგორ დაეკრათ. ახლაც ასე მოიქცა. ბერტიტუელა მილერს ესპანური ინტონაციებით გაჯერებული ზოგადი თემა მოუხაზა: გენდობი და აწიშენიცი და შენ მაკაცობამო. თუ კი ხმას გასცემდა სამუშაო პროცესზე სიტყვა არ დასწდებოდა. სულტანსაცმელზე, გემრიელ კერძებზე, მანქანებსა და ქალებზე ელაპარაკებოდა. ხოდა ამგვარი თავისუფლებით გათამამებული მილერიც შეუდგა დევისის დავალების შესრულებას. ახალგაზრდა ბიჭის ყვალობაზე საოცრად ექსპრესიული, ემოციურად დაძაბული, ეროტიზმითა და სასიყვარულო გრძნობებით სავსე ულამაზესი ესპანური პოემა შეთხზა. კორიდას მსგავს სანახაობას ერთგვარ სექსუალურ კარნავალს გაგონებს. სიკვდილისა და სიცოცხლის სუნი რომ ერთდროულად ცდის. ერთია მხოლოდ თავად ფილმში მსგავსი არაფერი ხდება. კინოსა და მუსიკალურ სიუჟეტს საერთო არაფერი აქვთ. ამიტომაც ჯობს მხოლოდ დისკს მოუსმინოს კაცმა, რომელზეც რასაც კი ხმა გაუდის ყველაფერზე მილერი უკრავს. შფოთიანი საყვირის გარდა რა თქმა უნდა. და ბოლოს ფრანგებში გავერიოთ, რომელთა გულებში ჯაზის სიყვარული 20-იანი წლებიდან შეიზურწა. შეიზურწა და სამუდამოდ დარჩა. ამერიკელი მუსიკოსები ხშირად სტუმრობდნენ პარიზულ კლუბებს, მათ შორის საყოველთაო ცნობილ სენ-ჟერმენს, რომელიც ფრანგ მწერალს ბორის ვიანს ეკუთვნოდა. საქსოფონისტები კოლმან ჰოუკინსი და ბენ კარტერი აეროპორტიდან პირდაპირ აკმორბოდნენ ხოლმე, რადგან კლუბში ორთითა ბოშა, ჯანგო რეინჰარტი ეგულებოდათ. 1957 წლის ნოემბერში კი კლუბ სენ-ჟერმენს მალს დევისი ესტუმრა. სამშობლოდან ხელს მხოლოდ დრამერი კენი კლარკი გამოაყოლა, ხოლო ბენდის შემადგენლობა ფრანგი ინსტრუმენტალისტებით გააძლიერა. ერთ-ერთ კონცერტზე ვინმე ჟან-პოლ რაპნო მობრძანდა. მომავალი რეჟისორი იმხანად ლუი მალს ედგა გვერდში, ეშაფოტის ლიფტს უკირკიდებდნენ. ოდა ფილმისთვის მუსიკის შექმნა მესაყვირე შესთავაზა, რაზეც დევისი სიამოვნებით დათანხმდა. მალს დევისმა ფლორენსისა და ჟულიენის ამბავი მხოლოდ ერთხელ ნახა. მუსიკის ფურცელზე გადატანაზე თავი არ გამოუდია. ფილმი ხელახლა ჩაართვევინა და ბენდის წევრებთან ერთად იქვე შეუდგა იმპროვიზირებას. იმ ტაპი ორი არტისტებივით გაისარჯა. საუკუნის დასაწყისში მუნჩ კინოს რომ ამეტყველებდნენ. ელისეს მინდვრებზე მოსეირნე ჟანა მოროს ფეხდაფეხ მიხვა. ქალის ნაბიჯების რიტმით ნაკარნახევი მელოდიური ვარიაციებით დაედევნა და ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი ულამაზესი თხზულება შექმნა. თუმცა რაღა ბევრი ვილაპარაკო, ჯობს ამ ფერად ბალადას მოუსმინოთ, შავთეთრი ფირიდან რომ მოედინება.
ჯაზისა და კინემატოგრაფის ურთიერთმიმართების თემაზე ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.3. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.